situații și din partea colegilor din administrația locală, dar și din partea colegilor de la conducerea instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii. Sunt însoțită de doamna Maria Mareș, președinta ANOFM, și de domnul Dante Sprat, inspector general de stat la Inspecția Muncii. Și scopul întâlnirii cu dumneavoastră este cel care ține de ocupare, de locuri de muncă, de investiții, de flexibilizare, de calificare, formare, de întărire, dacă vreți, a mediului de afaceri. Cred că toți miniștrii, până la mine, au fost mai degrabă asimilați cu partea de pensii, asistență socială, salarizare în sistemul public. Eu vă spun una pe inimă, sunt dedicată 100% soarții de asistență socială, de pensii și așa mai departe. Însă, vreau să fiu în primul și în primul rând ministrul ocupării și creării de locuri de muncă. Această ambiție și preocuparea mea, aș putea să spun că este reflectată în cifre. De la începutul anului am avut o creștere a numărului de locuri de muncă, 120.000, după o etapă pandemică, o etapă pe care am traversat-o cu bine, dacă mă uitam la nivel macro, pentru că în calitate de vicepremier m-am concentrat foarte tare pe partea de măsuri active. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați beneficiat de acele măsuri active pentru protecția angajatorilor și angajaților. Efortul bugetar a fost unul semnificativ, 7,3 milioane de lei. Am salvat aproximativ 1,4 milioane de locuri de muncă. Și astea sunt rezultate concrete. Bineînțeles că reprezintă doar o parte, inclusiv deciziile care țin de Kurzarbeit, forma din perioada pandemică plus flexibilizarea din această perioadă, componenta de digitalizare, de introducerea semnăturii electronice. Sunt tot rezultatul preocupărilor pentru îmbunătățirea ocupării în România. Vreau să vă mai spun un lucru, pentru că vreau să vă aud pe dumneavoastră și să-mi puneți întrebări. Noi o să investim foarte mult în digitalizarea instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii. În total, în următorii ani, o să avem aproximativ 84 de milioane de euro strict pe partea de digitalizare. Iar în raport cu mediul de afaceri, aceasta vreau să fie concentrată pe următoarea direcție. Dumneavoastră, ca și angajatori, să puteți să vă exprimați și să vă profilați necesarul de locuri de muncă. Angajații să poată să-și manifeste solicitarea de cerere de locuri de muncă, iar noi, ca platformă intermediară, să asigurăm această relație directă, dar în primul și în primul rând să îmbunătățim calificarea și formarea celor care sunt în căutare de loc de muncă. Ca om care a fost și în Comisia de Educație cu o atenție foarte mare și pe partea de educație, am militat întotdeauna pentru învățământul profesional în sistem dual. Și în proiectul pe care mi l-am asumat deja la nivelul Guvernului și în Planul Național de Redresare și Reziliență, învățământul profesional în sistem dual reprezintă o componentă importantă. Dar cel puțin la fel de importantă este și partea de formare-calificare. Am demarat deja actualizarea codului ocupației, pentru că intrarea într-un loc de muncă nu este finalul procesului de angajare. Procesul acesta al angajării trebuie să fie întotdeauna supus formării continue, astfel încât locul de muncă să fie din ce în ce mai bine plătit și din ce în ce mai bine valorizat. Nu poți să ai pretenții dacă nu oferi. Cum poate un angajat să aibă pretenții? Doar având o pregătire bună, militând pentru drepturile pe care poate să le aibă ca și angajat și sprijinindu-vă dumneavoastră activitatea. Sunt dispusă să vă răspund la orice întrebări pe problemele care vă preocupă și vă rog să nu uitați să-mi spuneți verde în față ceea ce vă doare, ceea ce apreciați, dacă apreciați, și ceea ce putem face noi mai mult, astfel încât să simțiți că statul român este eficient. Până la urmă, despre asta este vorba. Statul trebuie să fie suplu, eficient și să intervină acolo unde este nevoie. Vă mulțumesc și ascult.
Deci, microfoane funcționează pentru cei care n-au văzut în seara aceasta. Funcționează așa, unul singur funcționează. Când a terminat de vorbit, vă rog să închideți și doamna ministru răspunde. Și se pornește altul de bine? Mulțumesc!
Bună ziua!
Bună
ziua! Radu Țelaghi mă numesc, Asociația Filmelor Bihorene. Mă bucur că astăzi sunteți alături de noi, mai ales la Bursa Locului de Muncă. Sper că ați observat ce se întâmplă în Oradea și în Bihor vis-a-vis de locurile de muncă. Un singur subiect vreau doar să povestesc astăzi, foarte pe scurt despre el. Este vorba de problema pe care are statul român și inclusiv noi, cu foarte... ne găsim foarte greu forță de muncă, indiferent de ce fel de forță de muncă, și vorbesc aici de a apela mai nou și la aduce de afară din statele din Africa, din Asia, forță de muncă, pentru că noi ne importăm propria forță de muncă. O mare rugăminte aș avea către statul român să nu mai promoveze, în măsura în care o face în momentul de față, exodul și exportul forței de muncă. Vorbim aici de renumitul Sparanger, vorbim de renumitele, nu știu, forțe de muncă care merge spre Căpșun și așa mai departe. Vreau doar să vă spun că la nivelul județului Bihor, noi în urmă cu 4 ani de zile, ce scuze, am fugit și ca să ajungă aici de spire mai greu, am luat tau de coarne. În sensul că n-am așteptat de statul român să vină și să ne ajute cu ceva. Am luat atunci 14 copii în învățământul profesional dual. I-am crescut lângă noi. În vara aceasta avem și prima generație care a terminat. 85% din cei care au fost în învățământul dual la noi s-au angajat. La o medie de 35% la nivelul județului Bihor și sub 22% la nivel național. Aici faceți altul simplu. Ce vreau să vă spun e că în momentul de față sunt peste 240 de copii pe care gestionăm învățământul profesional în mod direct, sub contract de practică profesională. Și vreau doar să vă spun că noi, la nivel local, nu mai dorim să așteptăm de la statul român să intervină acolo unde am văzut neputința, din păcate. Și o spun la modul sincer, pentru că aș putea să spun și mai dur lucrurilor, dar e cât suficient în momentul de față. Vă mulțumesc!
Tușe, ca să zic așa, ați spus, sau ați spus degetul pe rană și vreau să vă răspund foarte, foarte succint. Dacă cineva vrea să plece în afară, pleacă oricum. Întrebarea este de ce aleg românii să plece în afară. Dacă aleg să plece în afară, până să vă răspund de ce, vreau să vă spun că pe mine ca stat mă interesează să plece cu forme legale și să aibă siguranța în muncă în străinătate. Am această obligație față de românii noștri care aleg să plece în afară. A doua întrebare, de ce aleg să plece în afară? Primul răspuns este nivelul salarizării, dar nu singurul, și destul de echilibrat cu calitatea vieții, cu complexul de servicii pe care le primesc într-o altă țară în care aleg să muncească. Din perspectiva nivelului de salarizare, probabil că sunt cel mai pro-ministru pentru creșterea salariului minim și este o condiție sau un element de bază în decizia de a pleca să muncească în străinătate. În momentul de față este insuficient. Și din cauza unei calificări și formări lipsei unei formări și calificări adecuate, nici nu au forța de negociere în raport cu angajatorii pentru un salariu mult mai bun. Și atunci, aici v-am explicat, întărirea învățământului profesional dual este esențială și o vom completa, atenție, cu accesarea de fonduri europene de către angajatori să-și formeze ei forța de muncă. Dincolo de ce face statul prin agențiile noastre, nimeni nu poate să-și pregătească mai bine forță de muncă decât angajatorul, pentru ce are el nevoie. De asemenea, din perspectiva salariului minim, vreau să știți că există și fenomenul în care acceptă pe cartea de muncă salariul minim, dar mai primesc și alți bănuți pe lângă. Ceea ce pe fond îi afectează calitatea vieții și în activitatea profesională, dar și când o să ajungă la pensie, când o să aibă bani în pensie la un nivel decent. 3. Există acest fenomen al migrației. Dacă răspundem, să spunem, provocărilor pe care le-am punctat legate de salariu, de servicii și așa mai departe, în privința ocupării forței de muncă, angajații din spațiul sau forța de muncă din spațiul non-UE reprezintă o soluție. Au apelat și alte țări, nu inventăm noi apa caldă. Și de aceea am crescut contingentul de lucrători străini care pot să vină din spațiul non-UE și mai mult decât atât, deja am finalizat simplificarea acestor proceduri, astfel încât să mai fie un calvar să pot să apelez la forță de muncă din spațiul non-UE. Deci e un trend economic firesc, au trecut și alții și am dublat contingentul de lucrători străini din spațiul non-UE care pot să vină în România. Astea, cred că în felul acesta am reușit așa să concluez că ceea ce dumneavoastră liniați ne preocupă și pe noi. Că sunt lucruri pe care le-am identificat. Nu ne-am întâlnit doar de la individual, deja avem soluțiile puse pe masă. De aceea poate ați văzut clientele noastre, pentru cei care pleacă la Sarandel, la Căpșun și așa mai departe, acolo sunt toate informațiile ca dacă pleacă în străinătate să plece cu forme legale și să știe exact unde să se adreseze și să țipe după ajutor dacă au o problemă. Mulțumesc frumos! Bună ziua, Cătuța Bala este numele meu. Reprezintă Bășpanie Rexos Tehnologii România, o firmă de automatic. Spuneați că doriți creșterea numărului de locuri de muncă. Am citit zilele trecute că Ford, împreună cu SK Innovation, se pregătesc sau caută o locație în Europa pentru o fabrică de baterii. Aș vrea să știu în ce măsură guvernul nostru, autoritățile statului, se gândesc să atragă acești mari investitori și acum aș zice că e poate o concurență pentru noi, dar nu la asta mă refer, dar care ar fi subvențiile? De exemplu, Slovacia a oferit ca să atragă Jaguar acolo pe 10 ani scutire de taxe. Vă spun că este unul dintre clienții noștri. Ce facem noi în România ca să atragem nume mari și să păstrăm angajatorii pe care îi avem aici? Înțeleg Kurzarbeit și ok, a fost o măsură bună, dar în ce ne privește pe noi, de exemplu, nu putem aplica la curță și trec de la asta. Deci care ar fi investiție sau, mă rog, ce suport acordează dumneavoastră noilor investitori, actualilor investitori pentru a păstra forța de muncă? Iar curță, în cazul nostru, mi-a fost pentru un ramp-up, adică am crescut. Anul trecut cifra de afaceri a fost mai mare decât 2019. În momentul de față ne confruntăm cu probleme din cauza comenzilor și convenesc că sunt mulți aici. Și aș vrea să văd care e soluția ca să pot să-mi păstrez angajații în momentul de față. O foarte bună întrebare. Acum mai puțin de o săptămână am fost la Ford, am avut discuții cu ei, sunt în plin proces de creștere a producției și de dezvoltarea unităților din România și suntem într-un dialog direct cu ei să-i sprijinim să investească în România. Din perspectiva subvențiilor, sunt formele de ajutor de stat pe care Ministerul Finanțelor le acordă pentru investițiile Greenfield, însă așteptările lor, să știți că nu sunt neapărat legate de ce îmi dă statul, ci de climatul investițional. Și discuțiile pe care le am constant cu ei sunt foarte bune și ne luăm feedback-ul de la ei. În privința Kurzarbeitului, știți că deja l-am flexibilizat pe perioada stării de urgență. A fost mai, să spunem, calibrat pe starea de urgență, după aceea l-am flexibilizat. Acum nu avem spațiu să-l flexibilizăm, mai mult din cauza sindicatelor. Dar, fiți atentă, pentru scăderi de producție generate de furnizarea de materie primă, de alimentarea cu materie primă, forma pe care noi o avem acum modificată răspunde și Ford și Dacia, Renault, accesează Kurzarbeit chiar în momentele în care le scade producția ca urmare a întreruperilor de alimentare cu materie primă. Vă spun că am fost acolo. Verificăm, luăm legătură cu dumneavoastră, vă propun să veniți chiar la Ministerul Muncii și să vedem, pentru că, de exemplu, cei de la Dacia erau foarte mulțumiți, adică, e forma asta e minunată. Cei de la Ford nu știau, le-am spus, vedeți că cei de la Dacia accesează, între timp am primit feedback că sunt ok, deci vreau să vedem cum vă puteți calibra să accesați aceste măsuri. Deci știu că în Germania e mult mai flexibil cu Kurzarbeitul, dar acum la toate negocierile pe ansamblu pe care le avem cu sindicatele, nu putem forța mai mult.
Bună ziua! Bine ați venit! Alexandra Drăviciu, reprezint compania Celestica România. Aș avea aici o rugăminte legată de predictibilitatea din punct de vedere legislativ și financiar, pentru că în companii multinaționale mi se cere foarte mult, ok, care ar fi poziția peste un an, doi, trei, cum le punem în balanță partea de investiții, cât timp este rentabil să investim în România, pentru că creșterea salariului minim, odată cu creșterea tuturor cheltuielilor legate de electricitate, gaz, care anul acesta au o pondere semnificativă în planul pentru 2022, respectiv 2023, ne aduce în poziția în care există semne de întrebare în ceea ce privește cât este de rentabil și fezabil ca investițiile în România să continue și să atragem noi investiții.
Brici întrebările și vă răspund scurt. În privința predictibilității, fără taxe noi. Deci este un angajament în programul de guvernare. Nu introducem taxe noi. În privința salariului minim, voi susține cât voi rezista în acest mandat ca salariul minim să fie crescut într-un mod predictibil pe care a negocierilor, nu din fix la, în ultima zi a anului sau prima zi a anului viitor. De aceea, de 8 luni de zile, votăm de majorarea salariului minim și am ajuns la performanța în care, într-o formulă tripartită, patronat, sindicat, instituțiile statului, să agreem aproape același nivel al salariului minim, ceea ce chiar e o performanță. Și de asemenea, după ce agreem acest nivel al salariului minim, vom folosi aceeași formulă, pentru că nu are un fix, da? Vom folosi aceeași formulă și pe viitor, astfel încât, inclusiv în materie de salariu minim, să existe predictibilitate, când le face cu business plan, sunt economist la bază, să știi pe ce să mergi. În privința creșterilor de costuri și facturile speciale la energie, pe partea de consumatori vulnerabili, pentru prima dată am fost pregătiți când au crescut toate facturile, cu toate că atunci când am băgat legea în Parlament, lumea zicea că sunt zuzu. Și ce mă preocupă pe mine în sprijinirea consumatorului vulnerabil cu subvenționarea facturilor, că nimeni nu era preocupat de creșterea costurilor cu consumul de energie. Deci pe materie de consumatori vulnerabili suntem pregătiți, iar pe materie de consumator non-casnic vom emite maxim 2 săptămâni o ordonanță de urgență de compensare acestor creșteri de cheltuieli generate de consumul, creșterea prețurilor la consumul de energie. Deci există 3 componente pe care le vom sprijini. Consumatorul vulnerabil, pe mai multe criterii care definesc consumatorul vulnerabil, consumatorul casnic, altul decât consumatorul vulnerabil, și de asemenea consumatorul non-casnic, unde eu țin foarte mult la sprijinirea atât a IMM-urilor, cât și a marilor angajatori. Și a marilor angajatori, pentru că sunt voci care spun, bă, la mari angajatori, au deja niște forme de sprijin, pe certificate și așa mai departe. Cheltuielile cresc la toți. Da? Cresc la toți și au crescut pentru că o instituție a statului român și-a făcut treaba și o să mă întâi de gând, pentru că ANRE-ul, în loc să reglementeze piața energiei în România, o să și ținut partea furnizorilor și distribuitorilor. Nu s-a uitat la consumatorii finali ai consumului de energie.
Bună ziua, de la Bontrans, Mihaela Heinder mă numesc. Aș avea ceva de lămurit mai degrabă cu doamna Maria Mareș, președintă a NeoFM. Suntem o firmă care încurajăm și am mai angajat până în prezent tineri neexperimentați până în 21 de ani. Am un exemplu pentru dumneavoastră. În aprilie am angajat o tânără care nu a mai avut un loc de muncă niciodată. Am depus la AJOFM un dosar pentru subvenție. Până în momentul de față, încă acest ajutor nu mi-a fost aprobat. Am vorbit inclusiv cu domnul Becle și Cioba, dânsul mi-a spus că încă se așteaptă rectificare bugetară. În cazul în care această angajată a noastră își exprimă, de exemplu, dorința ca de la 1 ianuarie să părăsească firma noastră, mai pot eu să îmi recupăr din urmă această subvenție, până în momentul de față încă nu s-a făcut. Și solicitarea și părerea mea ar fi ca această convenție, în momentul în care se va aproba, să se acorde cu data depunerii dosarului. Pentru că astfel mă trezesc în situația în care să se aprobe de la 1 noiembrie. Și s-ar putea să mai beneficiez doar de o lună de subvenție. Și mă aflu în situația de asemenea în care am investit într-un tânăr timp, am investit bani, suntem dispuși să-i luăm lângă noi, să-i creștem profesional, dar până la urmă consider și am constatat că statul nu ne ajută cu nimic. Și solicit și vă rog să modificați aceste măsuri, să se acorde subvenția cu data depunerii dosarului, iar acest ban să se acorde retroactiv.
Pot să vă anunț că după rectificare, toate cele aproape 1000 de CNP-uri care sunt în așteptare la AJOFM Bacău vor fi onorate. Deci vom încheia convențiile respective. Bihor, iertați-mă, vă rog frumos. Deci avem susținerea financiară pentru a putea încheia convențiile. În privința solicitării dumneavoastră de a încheia retroactiv, legal nu mi se permite la momentul de față, deci din momentul în care încheiem convenția, veți beneficia de cele 12 luni de subvenționare a locului de muncă. Subvenționarea se va face pentru toate grupele de vârstă. Deci pentru toate grupele de vârstă se va face, pentru tot ceea ce avem în așteptare. Și sunt depuse până la momentul ăsta.
Doamna Mare, și eu mai cum așa. Legat de prezintele, înțelegeți că că am fost auzit, puteți să
am înțeles. Îi spuneam, doamne, doamna mare și mai timidă. N-am avut bani. Da? Dacă aveam bani, îi plăteam din februarie. La rectificarea bugetară am reușit să mutăm dintr-un loc în altul și am făcut rost de acele bănuți și o să plătim. Și încercăm să acoperim totul.
Dar solicitarea noastră este ca să se acorde și retroactiv.
Care sunt depuse din luna februarie până în 31 august, da? Începând cu 15 septembrie, deci cu ieri, colegii mei au început finanțarea, astfel încât cu data de 15 septembrie ele vor fi validate spre plată. 2. Din punct de vedere al legii 76, articolul 80 sau articolul 80, în funcție de tineri sau de persoane peste 45 de ani, legea prevede foarte clar că în momentul când față de unitatea angajatară este pornită procedura de executare silită și pe codul fiscal emiterea somației este prima etapă din executarea silită, nu mai sunteți eligibilă pentru a beneficia de subvenționare. Noi am chestionat pe baza dosarului dumneavoastră, Ana, am primit răspuns și v-am comunicat și v-am rugat frumos, de aceea l-ați primit un refuz ca să vă dăm șansa să vă reglementați situația financiară față de bugetul public al statului, astfel încât să nu aveți un refuz și să putem valida și subvenționa dosarul dumneavoastră, poate în momentul în care reușim să aducem la sol zero, fără executare silită, fără somații, situația firmei dumneavoastră. Vă stau la dispoziție în continuare.
Există, dar ce mai știu, vreau să intervin puțin, că nu vreau să prelungim această discuție. Este clar că e o speță aparte, dar când se acordă niște măsuri, întotdeauna se stabilesc niște criterii. Criteriile se introduc, tocmai pentru că nu poate fi toată lumea eligibilă. Așadar, dacă într-adevăr, compania din alte este în interpretare civilă și nu este eligibilă.
Acum, la momentul ăsta,
da?
După aceea, dacă a existat dosar de curs valid, am făcut rost de bani, am stat în cap și o să plătim aceste comenzi. Hai să începem mai departe. Deci, și spune, când și când se stabilesc plafoanele la subvenționarea pentru multe, cei vulnerabili sau consumul de energie și așa mai departe. E un plafon. Întotdeauna o să fie cineva peste un leu. Întotdeauna. Dacă stabilești plafon sau dacă stabilești niște criterii, se stabilește una pentru a face o separare între unul și alții. Nu poate să primească toată lumea și tot ce și-ar dori.
Dacă îmi permiteți, aș mai avea două întrebări. Una legată de recuperarea sumelor de concediu medicale, pe care le depunem practic și durează foarte mult. Ultima sumă pe care am recuperat este pe luna noiembrie anul trecut. Aș vrea să știu dacă există un termen, având în vedere că situația economică, problemele care le avem cu scăderi de comenzi, orice bani în plus ne ajută, bineînțeles, și aș vrea să știu partea asta, dacă e posibil. Aș vrea de asemenea să vedem pentru, ziceați, previzionarea salariului în perioada următoare. De obicei, firmele își fac bugetele în august-septembrie anul ăsta pentru anul viitor. Sugestia ar fi, în măsura în care e posibil, să avem un plan pe următor. Facem de obicei previzionarea pe 3-5 ani, să avem deja un plan. Nu pentru salariul minim, că nu asta e ideea, dar să știm care e creșterea pe care putem să ne punem și noi în buget și justificată. La fel, partea cealaltă de inflație, ca și previzionare de următorii ani. Deci ar fi de preferat, dacă e posibil, să ne dați în ianuarie, că deja bugetul am făcut pe anul următor și nu mai putem să le influențăm. Mulțumesc!
Mulțumesc! Concediile medicale reprezintă o bombă cu ceas, o problemă foarte serioasă, iar din perspectiva mea ca ministru al muncii pentru momentul actual, evident că pot să răspund eu pentru ce s-a întâmplat până acum în perspectiva concediilor medicale, am pus deja pe masa ministrului de interne și ministrului sănătății un protocol prin care să vedem corectitudinea lucrurilor în care se acordă acest lucru. Da? Deci mie mi se pare o gaură neagră și o publicitate care dă imediat foarte mult. Am primit răspuns pozitiv. Vreau să văd protocolul și semnat și urmărit. În privința plăcilor, tot timpul dăm bani în plus. Da? Ne-am străduit să ne ținem maxim 6 luni în restanță. De aceea mă numește, că îmi spuneți că n-ați recuperat din nou nevoie. Am încercat să fie maxim 6 luni. Deci ar merita o discuție de interne. Poate verificăm puțin la casă. La casă s-ar trebui să fie mai aproape din plăcile restanțe. Privința inflației nu s-a fost.
Yeah. 75-80% din cifra noastră de afaceri se face cu clienții noștri care sunt în afara țării, este foarte greu în momentul de față să obține formularul A1 de la Casa de Pensii. Acest formular A1 ne ajută pe noi să trimitem oamenii să monteze liniile în afară.
Am digitalizat, am trecut acum un soft pentru facilitarea obținerii formularului A1, de știu chiar de rezultate foarte bune, ci vă rog mult, mult, solicitările pe care le aveți pe formularul A1, trebuie să le trimite la domnul director și domnia sa să le transmită mie, pentru că prime foarte repede, foarte repede.
Nu cunoaște despre soft, n-am văzut nimic, vă rog, iar intra acum și nimic despre acest soft.
Bine, o să vă transmitem informațiile.
Mă iertați, tot legat de concediile medicale, știți, acum avem o nouă specie legată de concediile de carantină ale angajaților care se întorc din zone roșii. Știți că se compensează, se plătesc doar 5 zile, iar restul nu știm exact cum să le contăm. Am încercat să obținem răspuns, dar nu este clar nici pentru Casa de Asigurări deocamdată. Ne-ar ajuta tare mult dacă am găsit o reglementare și un mod de aplicare a acestor concedii medicale, astfel încât să fie în corelație cu ceea ce se întâmplă în realitate la angajat, cu faptul că sunt la domiciliu, sunt izolat și sunt într-un concediu medical.
Să zicem un frumos.
Să da, vă spun că este foarte fresh, este super nouă specia, dar o să ne confruntăm tot mai mult cu această situație, dat fiind numărul crescut de cazuri și mai multe țări intră în zona aceasta. Și ca să îmi termin intervenția și să puțin las și pe colegii mei, legat de digitalizare, ne-a arătat foarte mult corelarea părții de revisat cu celelalte sisteme pe care le folosesc și celelalte instituții. Cred că este în beneficiu tuturor. Și mai mult decât atât, ne-a arătat are mult un raport din revisat care este imposibil de exact în momentul de față.
Dacă vine cei care se întorc din zona roșie, numai cei care vin, care au fost în concediu. Nu știu, care au fost în interes de serviciu.
Dacă îmi permiteți, pe noua aplicație de revizare, de sală în lasă, mă s-a dat în toate conexiunile, toate tot ceea ce vă zic. Din faptul din care le așteptăm, doar la noi.
Avem proiect deja făcut. O să fie bun, să vă placă. Și când se vor elimina adeverințele pentru vizitele medicale și pentru generarea consiliilor medicale, pentru că mai avem cineva de situație și ar trebui să se poată verifica cu partii sistemul formal de pe medici. Adeverințele sunt de medici pentru orice vizită medicală sau pentru generarea consiliului medical. Legislația pregătită, că vreau să începem să ne facem temele de limbaje.
și doi proiectele mari vor fi consultate. În principiu că noi avem și presiunea celor două, ai trei mari proiecte de reformă, pensii, salarii și asistență socială. Două dintre ele sunt pe PNRR. Mi-am asumat un program de țară, că în 2022 va fi dat la primul draft proiect de reformă. Cel mai probabil o să ne asumăm răspunderea în Parlament. Dacă l-aș să voteze parlamentar, că fi de Paștele Caiului. Dar, ca termen așa, pentru proiectele astea mari pe care tot le-au auzit pe PNRR, 2022 final ar fi o proiecție realistă. Pentru cei care își fac teme. Dacă nu își fac teme, dar putea să... Ne vedem în 2030.
Poate aici ar fi oportun ca înainte să finalizați draftul să vă consultați și cu angajatorul din perspectiva aceasta. Poate avem niște sugestii sau idei care...
Se pune problema. Toate vor fi în transparență. Deocamdată, știți cum e, noi ne facem temele așa inside, cu capacitățile pe care le avem, cum e interesul salarii asistență. Avem inclusiv achiziția de expertiză, pentru că am văzut în ultimii 30 de ani ce au putut produce instituțiile statului. Am văzut. Deci tot ce avem acum a fost produs de instituțiile statului român. Și atunci eu am zis așa, dacă tot există această uriașă oportunitate de PNRR, de ce să nu am acolo o componentă care apelă și la alții, care poate au mai lucrat și în alte țări, au făcut și pentru alte domenii. Hai să vedem ceea ce știm noi să facem, cu ceea ce știu ei să facă, într-un termen de 6 luni, un an de zile, să rezultă o variantă pe care o punem în consultare publică.
Mai avem 10 minute pentru întrebări și răspunsuri. Vă rog să ne concentrăm pe timp. Mulțumesc.
Contribuțiile sunt foarte mari. Cred că este un mod de supraviețuire a micilor companii să facă astfel de lucruri.
Am înțeles, Hai să vă spun ceva foarte iubire. Deci, pentru că nici încălcarea legii nu e niciodată o opțiune. Pot să fiu deschisă la discuții despre fiscalizarea micii. Și când deschidem o astfel de discuție, atunci sunt obligată să vă spun că în momentul de față, ceea ce înseamnă contribuții la asigurări de sănătate nu poate fi schimbat. Că mai sistemul de sănătate e prea subfinanțat.
Dacă mergem la spital să ne facem analize, trebuie să ne tot doamnă.
Contribuții. Așa vorbesc ca ministru al muncii. E oarecum așa, să spunem, nepotrivit să mă faceți pe mine responsabilă cu ce se întâmplă când mergem la asigurări de sănătate, că eu sunt un consumator de servicii medicale de stat. Și știu exact ce se întâmplă în sistemul sanitar. Sintetică voi fi. Domnul prefect. Deci, partea de contribuție la sistemul de asigurări de sănătate nu putem să o schimbăm acum. Contribuția la sistemul de pensii în condițiile actuale ale sustenabilității sistemului de pensii nu putem. Iar în ceea ce privește impozitul pe venit, suntem la nivelul de jos comparativ cu țările din jurul nostru. De asemenea, vreau să vă spun că orice angajator care apelează la muncă la negru creează o competiție neloială cu un angajator corect. Și nu o să încurajez niciodată și mă ambiționez să combat munca la negru. Și sunt o mare luptătoare împotriva muncii la negru. Afectează angajatul pentru calității lucrurilor, pentru că afectează angajatorul și afectează și spațiul.
Bun, deci nu credeți că a fost și indicarea la urmă de calitatea de economie, să spunem, cum a fost făcut în construcții, de exemplu, dar acum ar trebui de lui și impozitat de la cei de lui și de economie, să fie o partizare.
Da, încerc să scurtez, că nu cunosc problema.
M-au zis, vă rog, domnule, să nu mai începați, pentru că mai sunt
câteva... Încerc să-l
pentru că a dat posibilitatea să și răspund și să mă întâlnim așa cineva. Nu cred că suntem pregătiți acum pentru salariul diferențiat sectorial și vă spun cu mâna pe inimă pentru că nu avem instituții de control suficient de puternice. Da, un lucru pe care vreau să o las.
Așa, cum ați venit?
Bună ziua, o întrebare. Nu m-am părat de cineva.
Nu, dă-i domnul.
O întrebare legată de caracterizarea șoferilor. Primarul are multe societăți de transport și reprezintă aici Euloat, o platformă dedicată transportatorilor. Toată Europa este deja galbenă și roșie, în mare, mai puțin Italia. Și întâmpinăm o mare problemă cu carantinarea șoferilor. Este încă, pe lângă faptul că nu avem șoferi și este o criză de șoferi, carantinarea agravează
singura țară
specială această problemă. Și pe lângă acest aspect, avem următoarea problemă.
Singura țară.
Medical, care teoretic conform legii ar trebui să fie acordat pentru perioada carantinării, este decontat de stat doar în fantuma 5 zile. Am adresat o întrebare DSP-ului, cine, ce se întâmplă cu celelalte zile și răspunsul dumneavoastră a fost contactat CAS. Am contactat CAS, care ne-au spus textual în caz dimineață, după lăsa numărul, contactat DSP. Adică ne trimite la Ana la Caiafa. Dânsii au spus, de ce nu facem lobby, nu știu ce înseamnă lobby, probabil să ne întâlnim așa într-un cadru cu responsabili cu autoritățile, să scoată șoferii de la carantinare. A doua lor întrebare și observație a fost, de ce ne trimitem șoferii să facă transport în zonele galbene și roșii? Pe unde să-i trimitem? Pe Marte?
Singura țară.
Este singura țară din Europa care îi carantinăm șoferii profesioniști. Ei nu se duc în excursie. Am înțeles, carantinez un om care s-a dus să facă plagă într-o zonă roșie. Dar ce faci cu șoferii? Este, după părerea mea, ceva care trebuie rezolvat foarte, foarte rapid. De azi pe mâine.
Mulțumesc. Am reținut
subiectul,
nu ține de
Ministerul Muncii, dar am reținut cu partea de implicarea autorităților locale, sunt convinsă că o să trebuie niște răspunsuri, iar eu o să comunic celor din Comitetul Național de Situație de Urgență.
Vă rugăm să vă rugăm în lanț. Nu putem noi ca patron să conducem toate camioanele, să ne pare rău.
În condițiile că sunteți singura, bună ziua, Dorin Giorgiu, mă numesc, sunt reprezentantul APRE 2002, Asociația Patronală a Patronului. În condițiile că România este singura țară din Europa care își carantinează porumbii șoferi. Mi se pare normal ca să ne băgăm șoferi în carantină să distrugem o industrie întreagă. Și vă pun o întrebare ca membru al guvernului. Mi se pare normal ca anul să supraimpoziteze ziunele, să inventeze un impozit care nu este nicăieri în Uniunea Europeană?
Deci, în privința carantinării șoferilor, am zis, nu mă pricep, nu ține de mine, dar cum? Asta pot să fac în privința imunității diurnelor, o să vă zic că am fost inclusiv la Bruxelles pe acest subiect. Am stat de vorbă cu Comisarul European de Transporturi și încercăm să găsim o soluție. Sunt conștientă de gravitatea.
Această impozitare are legătură cu Bruxelles. Eu credeam că în ce privește politica fiscală a României, suntem autonomi de Comisia Europeană. Adică nu credeam că impozitele în România și impozitele pe anumite categorii sau profesionale sunt stabilite de la Bruxelles. Îmi pare rău, cred că ar fi o gafă a autorităților române să asculte de Bruxelles într-o problemă în care, în ce privește transportul, Bruxelles s-a dovedit clar împotriva transportatorilor din blocul estic. Adică dacă îi ascultăm pe ei, înseamnă că ne auto
eliminăm sau sinucidăm, ca să fiu mai plastic.
Mi-aș dori să ascultați ceea ce răspund. Vă rog. Dacă nu am întrebat ceea ce vorbesc degeaba, dar atunci era pe misiune.
Sigur, sigur.
Tocmai asta l-am și spus. Există o decizie de politica de la impunitarea diurgică. Pentru că eu consider că România este afectată, am fost acolo și suntem în etapa în care vom pune o soluție pentru România pe masă. Da? Deci nu mă duc să ascult și să primesc mesaje plic, ci din potrivă mă duc să negociez pentru dumneavoastră, ca reprezentanți ai transportatorilor.
Doamna ministru, o simplă observație. Noi nu avem cunoștință de o decizie la nivel european cu privire la impozitarea diurne. S-ar putea să existe una în pregătire sau netransparentă sau negocieri pe această temă. Dacă ați avea amabilitatea să puneți industrie de transport aceste negocieri sau aceste acte normative la dispoziție.
Să facem o negociere, o întâlnire la Ministerul Muncii și o să rog pe consiliera mea să aibă în vedere. Pentru că tot e o temă de care, să spunem, ne-am atins, da? Pentru că ne-a explodat în față, să facem și chiar poate ținem legătura, să-mi oferiți și alți, să spunem, alte persoane afectate de această speță și să găsim împreună sau să conturăm soluțiile noastre. Bine?
Da.
Da? Vă rog să lăsați contactul la
consilier. Da,
pot să vă rog să aveți așa o îngăduință de o lună de zile, ca câteva probleme care se explodează în față preluate, dar o să...
Nu mai să mai există transport într-o lună de zile.
Da, să
sperăm. Speranța mare ultima, știți, în România mai ales.
Doamna ministru, problema este de impozitarea diurnelor retroactiv. Ce se va întâmpla în viitor? Dacă se va vădra în viitor, urma să decidă cei care investesc în industrie, dacă va rămâne în țară sau se mută în altă parte. Dar discutăm de impozitarea retroactivă, care duce la taxe de două ori ceva de afacere pe un an a unei firme. Despre asta este vorba. În momentul când noi funcționăm după o lege de 30 de ani, care nu a suferit niciodată schimbări. Eu știu că într-o lună privim răspunsul, dar ce facem cu firmele schilotite când atunci avea mai?
Facem așa, pentru mai multă eficiență, învățați coordonatele dumneavoastră, noi vă dăm coordonatele noastre și transmiteți concret unde, pe cadrul legal, mi se pare că pot fi aduse bunătății. Și în felul acesta, poate, pe unele le facem mai repede și pe altele le negociem. Bine,
așa, așa, pentru dator. Mulțumesc. Doamna ministru, vă rog să mă întrerup un pic. Efectele până acum, efectele până acum a ITM-ului și a ANAF-ului se vede la Borș. Am făcut un studiu și 50% din camioanele care intră sunt deja polonezi, doamna ministru. Deci noi ne vindem transportul internațional. Nu vă supărați, e foarte, foarte grav. Deci până acum, efectele controalelor, până acum de către ANAF și ITM, în tandem, pentru că avem deja 10 de firme în faliment și multe firme deja care au părăsit România, pleacă în altă parte să lucreze, multe firme nu mai investesc, o grămadă de firme nu mai cumpără niciun camion, le vând și atunci nu mai sunt transport, nu mai cine să facă transport în România, nu vorbim de afară, în România. La Borș 2 am făcut un studiu, Borș 2, pe autobanda 9. Două zile la rând am făcut, 5 ore am stat acolo, am filmat, 50% intră camioane cu număr de Polonia, 30% intră camioane cu număr de România. Dacă vedeți și pe drumuri, vedeți ce numere de matriculare circulă pe drum. Deci noi ne vindem transportul, ne pare rău, ne vindem, ne omorâm copiii noștri ca guvern.
Cine a organizat această întâlnire? Cine a convocat? Bun. Deci vă rog să toate companiile care au problema aceasta de transport.
Toți, dar toți, doamnă, nu există unul care să n-aibă, toți.
Acelor
să fie plină de rezultate, dar vreau să discutăm despre acesta ca să nu monopolizăm toată discuția.
Mulțumesc!
În momentul de față, eu ca principală, nu am soluția conturată pentru această stentă.
Să ne lese în pace, atâta dorim. E greu, guvernul să ne lese în pace, atâta cerem. Pentru că altfel plecăm. Scuze, nu mai vorbesc.
Am înțeles, mulțumim.
Scuze.
Nu vreau să te pare ca subiect.
Da, dar
aș vrea
să rămânem tot pe transport.
Pe alt subiect,
astăzi,
vă rog.
Da, este pe alt subiect. Aș vrea să întreb, reprezint compania HSS, aș vrea să întreb cum ne poate sprijini Ministerul Muncii, pentru că, așa cum s-a menționat și mai devreme, există, știm că există o criză a forței de muncă. În toate sectoarele de activitate s-a simplificat angajarea lucrătorilor extracomunitari. Pe când în transport, nu. Durează până la 6 luni să angajăm un șofer extracomunitar. De ce? Pentru că permisele lor de conducere, deși sunt recunoscute de statul român, totuși trebuie prescriptate ca mai apoi să-și obțină toate celelalte atestate. Iar asta durează până la 6 luni, în condițiile în care un camion costă 80-90 de mii de euro și leasingul la el 1500 de euro. Nu-ți permit să aștepți 6 luni pentru a angaja pe cineva. Cum poate să ne sprijine Ministrul Muncii în situația asta? Cum putem simplifica?
Am explicat că voi acum elaborăm simplificarea procedurilor pentru atragerea lucrătorilor din spațiul non-UE și mulțumesc mult că mi-ați atras atenția de componenta aceasta de permise de conducere. Chiar mi-am notat-o și o să o mai. Deci vrem să simplificăm procedura pentru atragerea lucrătorilor din spațiul non-UE. Clar. Am și crescut contingentă, cum v-am zis la început.
Vreau să vedem cu ceva de ultima întrebare.
Și privind eu în ocazia că suntem aici, nu știu dacă domnul ministru poate să-mi răspundă sau altcineva, dar probabil sunt domnul Beteși sau alte persoane din județul Mihor, aceeași problemă cu care se întâmplă toată lumea, nu știu că sunt singura situație, problema forței de muncă. Suntem disperați deja. Nu mai știm sub ce formă, ce să facem, ce să oferim lucrătorilor ca să îi păstrăm. Am înțeles de la domnul că există școli profesionale. Este ceva, nu înțeleg fenomenul. Lucrez în firmă de 25 de ani, domnul director știe. Firma este constituită în 1994, deci firmă veche. Am rămas cu persoanele, vreau să spun, personal îmbătrânit. Sunt persoanele vechi care au fost de la început, au rămas, sunt fidele firmei în care lucrează, organizăm fel și fel de premier de fidelitate, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, 25 de ani de când lucrez în firmă. Dar nu mai reușesc să prind persoane care să-mi lucreze de un an sau doi, pentru că vin și pleacă. Este industrie ușoară, muncă foarte ușoară de asta și nu știu cum, nu știu ce să mai fac, ce soluție să mai am. De asta am ținut neapărat, am vrut să vorbesc, că cineva mă aude. Astăzi am participat, colega mea este la Târgul Locurilor de Muncă, încerc, nu trebuie oameni, este suficient oameni cu pregătire medie,
ce profesională. Oare ați fost de la început, în discuția de astăzi, că am încercat așa să vă spun că suntem conștienți de problema lipsei forței de muncă, v-am conturat câteva direcții pe care noi mergem, în același timp mă tem, sincer, că suntem la oameni sinceri, nu curăm singur căciula. Soluții de azi, că nimeni nu au cum să apară. Aceasta este o problemă atât de cronică, pentru că fractura între sistemul de educație și piața muncii nu s-a produs acum. S-a produs cu ani în urmă, când au fost desfințate liceele profesionale, da. Când au investit în școlile profesionale. Știți cât mi-au luat în Parlament deducerile fiscale pentru bursele, pentru pregătire?
E proiect făcut de mine în Parlament. Mi-a trebuit 2 ani de zile. 2 ani de zile pentru o prostie. Dictă cu o răhățel, mă scuzați. Da? Deci, partea asta de calificare, formare importantă, educația profesională în sistem dual e importantă, întâlnirea electronică, digitală, între ce aveți nevoie și ce se caut, ce vor oamenii, e importantă, flexibilizarea relațiilor de muncă și a tipurilor de contracte, de asemenea, reprezintă soluții. Dacă dumneavoastră aveți alte și alte idei, vă sunt non-stop, 24 de ore din 24 la dispoziție. Credeți-mă că mă uit peste tot în jur și sunt realmente sinceră. Componenta de ocupare e foarte importantă pentru mine. Dar...
Da, vă scuzați, doar am ajuns să fie de contingent urgenți. Suntem făcut la orice. Suntem
nu cumva de pierdere. Suntem indulgenți. Și plus, mai avem parte de salariu minim. Da. Asta e o reacție utilă. Da? E o reacție utilă. Domnul prefect, mă rog să vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc fără să mă roage, dar trebuie să împid. Sper să vă fi oferit informații utile și vreau să vă rog ceva. Notați-vă numărul meu personal de mobil. E public, cu atât mai mult cu cât sunt într-o întâlnire cu oameni dedicați comunicării. 0744 673 228 este numărul meu personal. Am o singură rugăminte la dumneavoastră. Trimiteți-mi în scris. În scris îmi dați mesaj pe WhatsApp și îmi spuneți: sunt de la firma, ne-am întâlnit în viitor, am următoarea idee. Nu sunt perfectă, dar sunt săritoare și dacă pot să ajut, nu știu dacă o să pot să ajut întotdeauna, dar sunt foarte receptivă. Vă rog să nu ezitați și oricând de la dumneavoastră îmi culeg ideile, nu m-am născut învățată și nici nu sunt academiciană în viața muncii, dar vreau să lăsăm ceva în urmă împreună și lucrez prin dumneavoastră. Bine? Nu ezitați. Mulțumesc frumos!
Mulțumesc.